بسم الله الرحمن الرحيم حبيبنا اكسن ديسيال هلكن وراد يا هدلسن مقدشو كنا سو دبادا قودوبدا او دورون وركايغا هبين قار كميدا ددكي كو داوعماي قرحيدي كلا دوونا اي وابرغي هوري ساكي على الشباب اي كو قادين دغمدا مخاسو لا كينا مغالدا مقدشو مدحويناها الصوماليا حسن شيخ محمود او كل نقاتي وكيلدا بيش عالمكا maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fariisatay dhageysiga kiiska wariye abdalla ahmed muumin gudoomiyaha golaha shacabka oo kuna dhinacyo badan taabanaya la yeeshay saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta ee admis ku dhawaad kun qoys oo kasoo barakacay abaaraha iyo dagaalada labada shabeelo ka socda oo soo gaaray duleedka magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamka warkeena habeenad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah Mareykanka oo sheegay inuu aqoonsaneen madaxweynaha dalka Venezuela iyo caro iyo dhaleeceyn xoog leh oo ka dhalatay wasiir ka tirsan dawladda Israa'il oo booqday masjidka Al-Aqsa.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Abi wanaagsan waa 4 taariikh oo ku beegan tahay 4ta bisha January sanada 2023. Intii aad maqasheen dul markay warkayga habeenay ahaayeen markana ku soo dhawaada iyagii oo intaasii ka faahfaahsan. Hadii aan ku bilaabo degmada Maxaas Saaki waa barigi hore dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ismiidaamina waxa ay ku qaadeen degmadaasi. Weeraradaasi waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo aad iyo aad u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Magaalada Muqdisho maanta waxaa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka dhaawacyo kala duwan qaba kuwaas oo ka mid ah dadkii saakay dhibaatooyinka ay ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Maxaas. Dadka Muqdisho la soo gaarsiiyay wararka waxay sheegayaan in 28 qof ay gaarayaan kuwaas oo Muqdisho loo keenay in lagu daweeyo. Hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa iska kaashaday soo qaadista dhaawacyadooda iyagoo fulinaya awaamiirta madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadirba iyo madaxda hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa dhaawacyadan kaga hortagay garoonka diyaaradaha Aden Cabdi ee Muqdisho. Qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaana caawa lagu dabiibaya dadkaas oo dhaawacyo kala duwan qaba. Weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Maxaas wuxuu ahaa mid ismiidaamin ah oo qorsheysan, waxaana weerarada ay ka dhaceen guri hore u deganaa ee wasiir xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Abuukar Jacfar iyo saldhigga degmadaasi Maxaas. Weeraradaasi sida ugu dhaceen waxaa inoogu warbixiyey wariyahayga inoogu sugan gobolkaasi Hiiraan Cabdixiid Cabdullaahi ayuu waramay.
Aad baad u mahadsantahay Cabdixiid oo saakay aroortii hore waxaa dhawaaqan wanaagsaneen uu kasoo baxay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ka tirsan, halkaas oo ay ka dhaceen weeraro dad ku badan shacab ay waxyeelo kasoo gaartay. Weerar koobaad ayaa la sheegay in uu ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana markaasi lala beegsaday guri oo guriga hore u degnaa Xildhibaan Jacfar oo ka mid ahaa golaha shacabka. Sidoo kale qaraxa labaad ayaa isagana la sheegay inuu ahaa ismiidaamin, waxaana oo lagu qaaday meel aan ka fogeyn saldhigga ee degmadaasi Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan Cabdixiid 15 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen weerarkii saakay, iyaduna dad kale ay dhaawacyo kasoo gaareen. Waxaa sidoo kale dadka dhaawacyada ay soo gaareen ka mid ahaa wariyaal dhowaan halkaasi u tegay aaska inay soo tabiyaan nabadoon cilmi hagar guure oo markaasi 29kii bishii 9aad ee sanadii aynu ku soo gudubnay ee 2020 ku geeriyooday dagaal Al-Shabaab dadka deegaanka
xagee la geeyay.
Sida la sheegay dadka dhaawacyada saakay waxaa waqti horeba loo soo bilaabay in la geeyo magaalada Beledweyne, dadka darana inta badan in markaasi loo qaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida ayuu qorsho u yahay sida ilo wareedyo ay dalsan u sheegeen. Waxaana markaasi Cabdixiid marka xusid mudan in degmada Maxaas ay ahayd xudunta gobolka Hiiraan ee dagaalada hadda socda ee xoreynta, dadka deegaanka ay markaasi kasoo bilaabeen. Cali Jeeti Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaana markaasi degmadaasi samdhig ama markaas aasaas u ahayd howlgalada baaxadda leh oo ka wada markaasii gobolka Hiiraan.
Waa gartay marka qaraaxyada kadib maxaa xigay? Ma weeraro ayaa xigay mise qaraaxyo ay ku ekaayeen? Wixii saa ka dhacay?
Qaraaxyo oo kale ayay ku ekaayeen sida dadka markaasii deegaanka ay sheegeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaana durbaba markaasii bilaabay in amaankii xaqiijiyaan. Waxaana markaasii khasaaruhu u ekeen labadii qaraaxyintii ay geysteen oo weerar kale ma uusan jirin.
Riyaha gobolka Hiiraan inoogu suganaa iyo kaasi ahaa oo ka warbixinayay qaraaxyadii kala duwanaa ee ismiidaaminta ahaa ee gobolka Hiiraan ka dhacay. Markan hadaan eegno maxkamadda gobolka Banaadir, maanta waxay u fariisatay kiiska dhageysiga wariye Cabdulla Axmed Muumin oo idan kala duwan loo jeediyey. Yuusuf Cabdishiri ayaa warkan faahfaahinaya.
Halkan waa xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto wariye Cabdulla Axmed Muumin oo ah xogayaha ururka saxufiyiinta ee SGS. Cabdulla ayaa dhawaan laga xanibay safar ugu bixi lahaa dalka dibaddiisa xilli uu ka baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo bandhigay caddeymaha eedeymihiisa qaybo ka mid ah, gaar ahaana kuwa ay ka mid yihiin sida uu sheegay in uu Cabdulla jah wareeriyey islamarkaana ka hor yimid shuruuc ay soo saartay wasaaradda warfaafinta kuwaasoo lagu xakameynayo baraha internetka ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Xafiiska xeer ilaalintu sidoo kale waxay ku eedeeyeen Cabdulla in uu shacabka Soomaaliyeed iyo saxufiyiintaba uu ku hogaaminayay in ay ka soo horjeestaan xeerkaasi. Waa sida ay hadalka u dhigeen:
waxaan sheegay oo aan doodaydii hore ku sheegay in go'aan dowladeed uu ka soo baxay hay'adda fulinta ee dowladda federaalka Soomaaliya laba wasaaradood oo ka mid ah laguna mamnuucay lagu joojiyey baraha internetka argagixiso isticmaalsho. Shirka jaraa'id ee uu eedaysanuhu qabtay 10kii bishii 10aad wuxuu laba meelood oo ka mid ah mudane guddoomiye ku sheegay mar wuxuu sheegay inaan la aqbali karin go'aanka ay soo saareen wasaaradahaas, lama aqbali karo ayuu dhahay. Halka meel kalena uu ku sheegay oo uu yidhi ma yeelayno, taas oo micnaheedu tahay uma hoggaansamin. Sidaas daraaddeed mudane guddoomiye artikalka 505 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo aan akhriyay tiirarka uu ku taagan yahay oo ah inay dawladdu soo saarto amar sharci ah oo ka soo fulay sultaadka kala duwan, mid ka mid ah oo ku saabsan xifdinta ama ilaalinta cadaaladda, nabadgelyada guud ama nidaamka guud ama caafimaadka, qofkii ka hor yimaada wuxuu qaadanayaa ama uu jebiyey 505 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuuna mutaysanayaa ciqaabta ku xusan.
Muddadii ay socotay dhageysiga dacwadan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne kala duwan oo u badan saxufiyiin, kuwaas oo ka soo qayb galay dhageysiga koowaad ee maanta. Dhinaciisa qareennada u doodaya Cabdulla Axmed Muumin ayaa dhinacooda diiday eedaha loo soo jeediyey.
505 moogilkiina lagu eedeeyey xeerarka oo jibiyey waxaa ka mid ah xeerka isgaarsiinta, waxaa ka mid ah xeerka warbaahinta qodobada 65 iyo 64, mana jiraan. Xeerka warbaahinta qodobada 65 iyo 64 kuma qoro xeerkaas 41 qodob uu ka kooban yahay. Xeer lambar 26 soona baxa 30kii bishii 7 2022 la yidhi handane qodobkiisa 62 ee xeerka warbaahinta. Marka xeer lambar 26 waxaa la yidhaahda wuxuu soo baxay xeerka lambar 26 xeerka saxaafadda 2022 soo baxay. Marka xeer cusub oo kii naqaana aan ahayn oo xeerka saxaafadda la yidhaahdo oo qodobadiisa ay gaarayaan 64 65 maa la soo kordhiyey.
Inkastoo maanta aan la wada dhageysan caddeymihii ay soo bandhigeen xafiiska xeer ilaalinta oo loo ballamay muddo dambe, ugu dambeyn waxaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud. ugu dambeynna abukaati cali xalan oo ka mid ahaa sharciyaqaanada u doodaya cabdalla axmed muumin ayaa saxaafadda la hadlay kulanka kadib.
Waa arkeenaa fadhiga maxkamadda waa la soo xiray, dibaa loo dhigay, marka waa arkeenaa caddeymaha gadaalka imaan doono. Annaga doorkeennana waxaa waaye markuu soo dhammaysta caddeymihiisa kabacdi ayaan waxaan ku cayaari doonaa qodobka 116 xeerka habka ciqaabta, kaasoo awood noo siinaya ama fursad u siinayo annagoo mathalayna cabdalle muumin axmed in sidii uu isku difaaci lahaay annaga aan usoo gudbinayno. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan isu imaan doono waqtiga dambe. Dulqaadayna u baahan tahay dacwadda ayada.
Maxkamadda ayaa la filayaa dhowaan inay soo muddayso marka labaad ee laysugu soo noqon doono dhegaysiga dacwadda iyo go'aanka gaaristeedaba. Cabdalla axmed muumin oo xogaya ururka saxufiyiinta s g s ayaa dhowaan shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho ku sheegay in dowladda soomaaliya ay doonayso inay faafreebto islamarkaana ay xadido xogta saxufiyiinta madaxa bannaan ee xaqa u leh inay xogta gaarsiiyaan shacabka soomaaliyeed.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu madaxtooyada qaranka kula kulmay danjiryaasha dalalka maraykanka, ingiriiska, talyaaniga, ethoobiya, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay, midooda yurub iyo midooda afrika, wuxuuna ugu warbixiyey miro dhalka dagaalka dalka lagaga saaray al-shabaab. madaxweynaha waxa uu xusay sida nafurnimada leh ee ciidamada soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ay u xoreeyeen deegaano badan oo ka tirsan gobollada shabeelada hoose, hiiraan iyo galgaduud, taas oo muujinaysa sida ay kaga go-an tahay dowladda inay dalka ka saarto al-shabaab. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay maanta u mideysan yihiin xoreynta dalka, waxa uuna ku adkeeyey wakiilada beesha caalamka in ay ku gacan siiyaan halgankaasi, gaar ahaan ololaha qaadista cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya oo muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. dhankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyey howlgallada xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab, waxa ayna tilmaameen inay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliyeed, gaar ahaan gurmadka deg dega ah ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanada laga xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaab oo hadda gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobena waxa uu kulan la qaatay madaxda howlgalka nabad ilaalinta gudaha soomaaliya ee admis. aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka midooda afrika embassador maxamed elmenzofi, la taliyaha dhanka howlgalka jeneraal peter omola iyo madaxa siyaasadda ee admis betabondi taiwo. gudoomiyaha iyo saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta ee admis kulankooda ayaa diiradda lagu saaray adkeynta amniga goobta uu ku furmayo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya. sidoo kale madaxda admis ayaa waxa ay soo dhaweeyeen shirkan waxayna ballan qaadeen inay ka shaqeyn doonaan sugidda amniga. markanse ku dhowaad 1000 qoys oo ayaa kasoo barakacay abaaraha iyo dagaalada labada shabeelle ka socda ayaa soo gaaray maanta duleedka magaalada Muqdisho. wariyahayga Faadiba Cabdulqaadir Xasan ayaa xaaladaha dadkan soo barakacay u kuulgashay, warbixintan ayayna ka diyaarisay.
boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira gobollo badan oo Soomaaliya ah ayaa maalin kasta soo gaara duleedka magaalada Muqdisho. qoysaskan oo tiradoodu lagu sheegay ilaa 800 oo qoys oo kasoo hayaamay abaaraha iyo dagaalada ka socda labada shabeelle ayaa dib u dejin loogu sameeyay degmada Kaxda oo ka mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir, siduu dalsan u sheegay gudoomiye waaxidka laanta saddexaad ee Cumar Fiyasko. barxaddan aan joogayda kala soo hadlayo iyo dadka iga dambeeyaba waa kuwii kasoo barakacay labada shabeelle. rafaad aad u xoogan ayaa ka muuqda markaad wajiga ahaan fiiriso. wax ka badan 10 maalmood ayay jidka ku soo jireen oo ay soo lugeynayeen. xataa waalidiin qaar waxay sheegeen in ilmahooda ay jidka kaga soo dhinteen. waxaa jiray hooyooyin iyo aabayaal jidka looga soo tagay duruufo jira awgood oo ay la kulmeen oo abaartuba ay ugu weyn tahay. dadkani qaarkood dhulal aad u fogfog ayay uga soo lugeeyeen caasimadda, halka kuwa kalena ay u suura gashay inay gaadiid soo raacaan. sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadkii aan kula hadalnay halkan.
Ilmoog soo tagmi, labo leeb keensan, kuwi kale iyo abbaga soo tagmi. Rafaadan darro waxa rabnaa walaalyaa aanu garab qabatiin, wax naga tartiin, soo fariisteen. Hooyaday iyo aabbahay waayeel ah waddadan ugu soo tagay, Alla subhaanahu wa ta'aalaan ugu soo tagay. Wax ma haysana, hool ma haysana, wax ma haysana. Maanta ruutaana noo qaybi, haba ruutin wax mu taraay. Ummadda Soomaaliyeed waa iskor dhammaanay. Maanta waxaa noo gargaaray wadaadan meesha noo joogta aa ruuta noo qaybisa. Afar unuga wata abaayo waxaan siinana maleh.
Waxay soo soconay lix awo iyo lix maalmood toban iyo laba bir ah oo jidka kusoo jirna dhaqaaqo waayna anaga tabar iyo oon iyo gaajo aan rafaad ee aan soo mudunaya gaari gadaal naga soo gaari.
Aan jadeeca ku dhacday marka maagto waa igu wad subaxdan waxay tiraan aan guri kuu soo sii haay meeshii degantan ma ogaad subaxdan dhan ay waxaan warsaay naagtan naag maxaa ugu dhiibitaad ilmaha.
Faadumo Cabdiqaadir Warsame waxay ka mid tahay dadka caawiya dadka danta yar ee aan waxba haysan. Halkan waxay ku leedahay ceel biyood. Dadkan barakacayaasha ayay u fidisay gurmad bini'aadanimo oo waxay la soo gaartay wax ay quutaan maadaama in muddo ah ay wadooyinka ku soo jireen kuna soo rafaadayeen. Ugu horreyn waxaan weydinay qaabka ay dadkan ku aragtay iyo sida ay ku qaabishay marka horeba.
Waxaan u dalbaynaa dadkan hooy ma haystaan, bac ma laha, biyo ma haystaan, waxay cunaan ma haystaan, ilmahooda waa u jeedaa jelmadaas ay wataa iyo jawaankaas iyo qasacaas. Wax ay haystaan oo afar adduunyahu ma jirto. Alla subxaana watacaala wax ka sugaayaan. Caawa adigaa ugu horreysa wariyaasha u yimida maanta ilaahay maadiis haweenne haween hooyaa ku dhasho xanuunka ay leeyihin waa dareemi kartaa. Waxaan kaa codsanaynaa waad u jeedaa dhibaatada haysato rafaadkaysa dab ma nooleysanayaan burjikadaas iyo jawaankaasaa u xiran. Saaka waxaan siiyey muskiilo qamadi iyo digira iyo kiilo bariisa wax kale uma awoodo shalay intoo kale qaar hadda mashaariyaan siiyey aan u soo shiiday naagii umulaha ahay rafaad badanaa ka jiro. Waa u jeedaa hooy macaan adi gabadhayna anaga dhalnaa tahay hooyaa ku dhashay marka waa u jeedaa dhibaatada ka taagan indhaxumada ka taagan waa u jeedaa.
Duruufahaad u adag ayay wajahayaan qoysaskan yaalla bannaanka Muqdisho welina ma helin daryeel bini'aadanimo oo ku filan waxaana wejiyadooda ka muuqanaya baaxadda dhibaatada. Faadumo Cabdiqaadir Raadiyo ITV tvga dalsan degmada Kaxda.
Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan magaalada Muqdisho. Markan akhbaaraadka caalamka, Mareykanka waxa uu sheegay inuusan aqoonsanayn madaxweynaha dalka Venezuela. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inuusan Nicolas Maduro u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalkaasi. Arrintan ayaa imaaneysa kadib markii sharci dejinta ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah ay u codeeyaan in la kala diro dowladda kumeelgaarka ah ee uu hogaamiyo Juan Guaido. Mareykanka waxa uu sheegay inuu sii wadayo cunaqabateynta uu saaray hantida Venezuela ee taalla gudaha Mareykanka. Washington waxa ay sheegtay inay aqoonsan tahay oo keliya baarlamaanka la doortay 2015-kii ee lagu bedelay baarlamaan taabacsan madaxweyne Maduro, halkii dimuqraadiyadda Venezuela ku hartayna ay tahay oo keliya baarlamaanka mucaaradka oo la doortay sanadii 2015. Gudahan warkii habeen aad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan. Intaan ayaan ku soo afmeerayna cadu warkayga seego isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata baraheena bulshada ayay ka heli karaan. Marka warkiisa xiga inta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo amaana Allah.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaabaa talal xil.